Slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Najprije vijesti. Najmanje 66 mrtvih u požaru koji je izbio u hotelu na turskom skijalištu. Crnogorska opozicija blokirala sjednicu skupštine i usvajanje budžeta. Tokom protestne blokade 21. januara u Novom Sadu, nepoznati vozač se automobilom zaletio na građane na raskrsnici u centru grada, prenosi portal 021. Konaković tvrdi da je predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine odgovorna za otkazivanje samita u Neumu. Senat jednoglasno potvrdio Marka Rubije na mjesto novog državnog sekretara Sjedinjenih Država. 6 ljudi ubijeno u izraelskoj operaciji na zapadnoj obali, navode palestinski zvaničnici. Zemljotres jačine 6,4 stepena po Richteru pogodio južni Tajvan, u kojem je lakše povrijeđeno 27 ljudi i oštećeno više objekata. A u emisiji, pored ostalog, o tome kakav će utjecaj imati izbor Trumpa za američkog predsjednika na Zapadni Balkan. Univerzitetski profesor iz Bostona, Vesko Garčević.
Naš region će biti razmatran onda kada to može da bude stavljeno u neki širi kontekst.
U Bosni i Hercegovini pojavio se i novi trend kada je riječ o trgovini ljudima. O tome je Stanislava Tanić iz Ministarstva bezbjednosti.
U odnosu na neke prethodne godine imamo neki novi trend, povećanje stranaca, žrtava trgovine ljudima.
Ostanite uz nas do kraja emisije pa poslušajte sve naše današnje teme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Otkazivanje samita lidera Zapadnog Balkana i Evropske unije u zadnji čas, nekoliko dana prije nego što je trebao biti održan u Neumu u decembru prošle godine, velika je blamaža države Bosne i Hercegovine na međunarodnom planu. To je ocijenjeno 21. januara u Zastupničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine na saslušanju na kojem su na pitanja trebali odgovarati predsjedavajuća vijeća ministara BiH Borjana Krišto te ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković. Krišto se nije pojavila na saslušanju koje je održano pred parlamentarnim komisijama za vanjske poslove i za borbu protiv korupcije, kako bi se u potpunosti rasvijetlile okolnosti i odgovornost za sumnjivi tender za organizaciju samita na najvišem političkom nivou. Pratio Ermin Zatega.
Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto nije se pojavila na parlamentarnom saslušanju, a svoje odsustvo nije opravdala 48 sati unaprijed, kako je propisano zakonom, istakla je Sabina Čudić, koja je predsjedavala saslušanjem. Upravo su Krišto i vijeće ministara najodgovorniji za fijasko sa otkazivanjem samita koji je srozao međunarodni ugled Bosne i Hercegovine, izjavio je ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković, odgovarajući na pitanja članova komisije.
Najveću odgovornost za otkazivanje snosi predsjedavajuća vijeća ministara, koja je dobila odluku organizaciji, smislila način kako da implementira istina veoma, veoma kratkim rokovima, bila to sekretarijatu zbog čije procedure i žalbe žalitelja su procijenili da se ne može provesti procedura javne nabavke ili kako organizovati sam. Da sam bio na sjednici kad se donijela odluka o otkazivanju, ta sjednica nije imala ni tačku dnevnog reda otkazivanje, kako bih znao da se pripremilo, nego je pod tačkom razno delegirano od strane predsjedavajuće i glasalo se da se samih otkaže.
Visoki politički skup bio je zakazan za 4. i 5. decembar prošle godine u Neumu, a trebao je okupiti oko 165 visokih zvanica, uključujući ključne lidere iz regiona te Evropske unije. Samit je otkazan nakon što je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine njegovu organizaciju dodijelilo firmi bez radnog iskustva, a zatim nakon žalbe drugorangiranog ponuđača poništilo i tender i otkazalo samit. Konaković kaže da on i njegovo ministarstvo nisu bili uključeni u tendersku proceduru, te da ju je provodio sekretarijat vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koji je i ranije imao sličnih sumnjivih tendera, te pozvao nadležno tužilaštvo da ispita i najstrožije kazni odgovorne.
Niko iz ministarstva vanjskih poslova nije učestvovao u dijelu javnih nabavki. To su radili, a to sam dobio u odgovor sekretarijata, državni službenici koji se unutar sekretarijata na takav način svojim poslom bavi godinama, i mogu reći da sam, kad sam ovo napravio mali uvid i našao 22. godinu, sličan proces koji je proveo sekretarijat i povezano s tadašnjeg zamjenika ministra Robinsku, vidio da je to isti modus operandi. Ne znam ko, kako, na koji način, vjerovatno koristi svoj glas u procesu javne nabavke. I to je važno. To su bili ljudi, otkrijte s kim su komunicirali, kako su oni to izabrali.
Sabina Čudić, koja je predsjedavala parlamentarnim saslušanjem, istakla je da je jedino Ministarstvo vanjskih poslova imalo dva člana organizacionog tima, te da je učestvovalo u finansiranju samita. Stoga, navela je, ne odgovaraju Konakovićeve tvrdnje da nije imao informacije i nikakvog upliva u organizaciju samita. Parlamentarna komisija će narednih dana donijeti zaključke i nastaviti tražiti odgovorne za propast samita, na kojem su trebala biti razmatrana politička, ekonomska i društvena pitanja, bitna za integraciju zemalja Zapadnog Balkana u Europsku uniju. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Dio prosvjetnih radnika u Srbiji nastavio je štrajk 21. novembra do konačne odluke o eventualnoj generalnoj obustavi rada. Kako je saopštio Nezavisni sindikat prosvjetnih radnika Srbije, u velikom broju škola širom zemlje ne ide se na nastavu ili su časovi skraćeni. U nekim školama roditelji i profesori brane odluku o štrajku, a više o tome u prilogu Gordane Ćosić.
U Srbiji je drugi dan drugog polugodišta za prosvetare i učenike protekao u obustavi rada škola i u očekivanju prosvetne inspekcije, koju je najavio premijer Srbije Miloš Vučević. On je prethodnog dana, nakon zajedničkog protesta prosvetara i studenata, najavio da će od 21. januara inspektori obilaziti škole koje su, kako je naveo, suprotno zakonu obustavile nastavu. U skladu sa tim, ispred dve škole u Novom Beogradu, 10. Beogradske gimnazije i osnovne škole Jovan Dučić, od ranog jutra okupili su se učenici, profesori, bivši učenici i roditelji kako bi pružili podršku upravama škola i odluci o prestanku rada.
Trenutno kao bivši učenik 10. gimnazije i bivši učenik Jovana Dučića i kao roditelj kome dete ide sada u Jovan Dučić, trenutno u ovoj situaciji, u ovom društvu, osjećam se nebezbedno za svoje dete i imam dužnost jednostavno da na ovaj način iskažem svoje nezadovoljstvo i podršku mladim ljudima koji u ovu ulaze neiskvareni i ono čistog morala i jednostavno samo mogu, sve što mogu jedin da moju podršku i da ih pratimo do kraja.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Dejan Živković. Među okupljenima je bio i Milan Jovanović, koji je za RSE rekao da se sa jedne strane osjeća tužno zbog stanja u društvu, dok je sa druge strane ponosan na svoje dete i zajednicu jer se bore za prave vrednosti.
Došao sam ovdje da podupremi da podržim front u svojstvu roditelja, supruga i oca, da podupremi proširim front prosvete koja se bori ne samo za prosvetu i sebe, nego i za sve nas u krajnjoj liniji.
Rekao je on. Kako je nezvanično saznala reporterka RSE sa lica mesta, prosvetna inspekcija je u zapisnicima u obema škola navela da zbog velikog broja okupljenih građana koji protestuju nisu u mogućnosti da izvrše inspekcijski nadzor. Nezvanično je rečeno da su inspektori konstatovali da zbog protesta nisu u stanju da obave zadatak, što su okupljeni građani, roditelji, studenti, đaci, nastavnici i profesori pozdravili ovacijama i aplauzom. I dok Ministarstvo prosvete Srbije u saopštenju tvrdi da se nastava 21. januara odvija u više od 96% škola, iz Nezavisnog sindikata prosvetnih radnika kažu da ne postoji grad u Srbiji u kom barem jedna škola nije u štrajku, dok su u pojedinim gradovima sve škole u obustavi rada, rekao je Dušan Kokot, predsjednik Nezavisnog sindikata za RSE. Slična situacija sa školama u Beogradu od jutros se desila u još nekoliko škola u Srbiji, a nezavisni sindikati ukazuju da postoje pritisci vlasti na zaposlene u školama da moraju da rade ili će biti suočeni sa posljedicama. Prema ranijim najavama nezavisnih sindikata, škole će odluke o nastavi i eventualnom stupanju generalni štrajk donositi pojedinačno u plenumima na nivou kolektiva. Predsjednik vlade Srbije Miloš Vučević i ministarka prosvete Slavica Đukić-Dejanović najavili su 20. januara da će prosvetna inspekcija krenuti u škole koje su, kako tvrde, nezakonito obustavile nastavu. Tog dana u Beogradu i u još nekoliko gradova u Srbiji održani su protesti sa porukom da učitelji i nastavnici podržavaju studente koji blokiraju fakultete. Deo prosvetnih radnika koji ne prihvata dogovor reprezentativnih sindikata sa vladom Srbije obustavio je rad 20. januara u školama širom Srbije tražeći bolje uslove rada, vraćanje dostojanstva profesiji, povećanje plata i ispunjenje zahteva studenata koji su u blokadama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
slobodnaevropa.org.
Američki predsjednik Donald Trump je u ponedjeljak potpisao brojne izvršne naredbe koje se tiču ukidanja državljanstva stečenog rođenjem na teritoriji Sjedinjenih Država, istupanja iz Svjetske zdravstvene organizacije i povlačenja iz Pariškog klimatskog sporazuma. Predsjednik Trump je tako započeo obećani niz izvršnih mjera već prvog dana nakon polaganja zakletve. Više o prvim potezima predsjednika Trumpa i njegovim budućim planovima donosi Asja Hafner.
Uvodnim krugom memoranduma izvršnih naredbi koje je potpisao prvog dana mandata, predsjednik Donald Trump je ukinuo desetine poteza bivšeg predsjednika Joe Bidena, započeo sa strožim odnosom prema imigraciji, povukao Sjedinjene Države iz Pariškog klimatskog sporazuma, te je između ostalog pomilovao stotine ljudi koji su osuđeni zbog njihove uloge u napadu na američki Kapitol 6. januara 2021. Trump je ukinuo 78 izvršnih naredbi koje je potpisao Joe Biden, uključujući najmanje desetak mjera koje podržavaju rasnu jednakost i borbu protiv diskriminacije gej i transrodnih osoba. Dok je potpisivao svoje izvršne naredbe, Trump je govorio o dogovoru o okončanju rata između Rusije i Ukrajine, zaustavljanju kupovine nafte iz Venezuele i pozvao zemlje NATO saveza da povećaju udio u finansiranju alijanse. Povlačenje iz Svjetske zdravstvene organizacije znači da će Sjedinjene Države napustiti ovu agenciju Ujedinjenih nacija za 12 mjeseci i prestati sa svim financijskim doprinosima za njen rad. U vezi finansiranja rada Svjetske zdravstvene organizacije predsjednik Trump je rekao:
"So we paid 500
Pa mi smo platili 500 miliona dolara za Svjetsku zdravstvenu organizaciju kada sam prošli put bio ovdje. Ja sam to ukinuo. Kina sa svojih 1,4 milijarda ljudi, mi imamo oko 350 miliona. Niko ne zna tačno koliko imamo stanovnika jer je toliko mnogo ljudi ušlo ilegalno. Ali hajde da kažemo da imamo 325 miliona. Oni imaju 1,4 milijarde. Oni su plaćali 39 miliona, mi smo plaćali 500 miliona. Čini mi se da je to malo nefer."
Predsjednik Trump također se osvrnuo na ranije stavove o financiranju NATO saveza i kako članice alijanse treba da izdvajaju više, odnosno 5% svog BDP-a.
NATO mora da plati više, NATO mora da plati 5%. Mi smo uključeni u rat u Ukrajini za 200 milijardi više od NATO-a. To je smiješno jer njih pogađa više nego nas. Između nas je okean.
Rekao je predsjednik Donald Trump u vezi financiranja NATO saveza, ali se također osvrnuo na granicu sa Meksikom, gdje je proglasio vanredno stanje i planira da pošalje američke trupe da pomognu osoblju za imigracije i ograniči broj izbjeglica i zahtjeva za azil. Govorio je i o uvođenju univerzalnih carinskih tarifa.
Uveli biste univerzalne carine za bilo koga ko posluje u Sjedinjenim Državama, jer oni dolaze i kradu naše bogatstvo, kradu nam poslove, kradu nam kompanije, nanose štetu našim kompanijama, pa im se uvode carine kako to ne bi činili.
Rekao je predsjednik Trump. Među izvršnim naredbama koje je potpisao predsjednik Trump bile su i one koje su se ticale privremene suspenzije programa strane američke pomoći na 90 dana. Za to vrijeme trebalo bi da se izvrši revizija ovih programa i utvrdi da li su u skladu sa političkim ciljevima predsjednika Trumpa.
O tome kakav će utjecaj imati izbor Trumpa za američkog predsjednika na Zapadni Balkan sa univerzitetskim profesorom u Bostonu Veskom Garčevićem razgovarala je Aneta Durović.
Profesore Garčeviću, kakav će utjecaj izbor Donalda Trumpa imati na Zapadni Balkan?
Mislim da se možemo složiti da Zapadni Balkan, odnosno Balkan, nije visoko na listi prioriteta administracije u Washingtonu, pa promjena predsjednika u tom smislu neće promijeniti pristup Balkanu, znači neće Trump kao predsjednik odjednom staviti Balkan visoko na svoju agendu. kada se to kaže, opet može da se donesu neki zaključci imajući u vidu iskustvo koje je Balkan imao sa Trumpom tokom prvog mandata.
A u kojim slučajevima Amerika može da razmatra Zapadni Balkan? Kakav to širi kontekst može biti?
Naš region će biti razmatran onda kada to može da bude stavljeno u neki širi kontekst, kao što je, na primjer, ako sjećate, Beogradski, odnosno Vašingtonski sporazum, a to vam pokazuje na koji način Trump ili njegova administracija može da razmišlja. Znači, može da razmišlja u sklopu širih odnosa sa Rusijom, odnosno Ukrajinom, i u tom pogledu može negdje da pozicionira Balkan, a može isto tako da ga pozicionira u odnosu na zapadne partnere u Evropskoj uniji. Istovremeno, kada je u pitanju Trump, može se sasigurati da Amerika, ukoliko želi da slijedi neke svoje interese na Balkanu, ona će to raditi nezavisno u odnosu na Evropske unije, i to bi bila najveća, po meni, razlika između sadašnje administracije i nekih prethodnih administracija, koje su najčešće, kada je naš region u pitanju, želele da rade u harmoniji ili saradnji sa Evropskom unijom, a ovo se naročito tiče odnosa između Srbije i Kosova, Bosne i Hercegovine i tako dalje. Znači, možemo očekivati da Trumpova administracija ima neke svoje potpuno nezavisne bilateralne pristupe, na primjer rješenju Kosova, kosovskog pitanja ili odnosa između Srbije i Kosova, ali i odnosa u Bosni i Hercegovini i tako dalje. Kada ovo isto kažem, mislim da je nerealno očekivati da, na primjer, Trumpova administracija odustane od nekakvih konstanti po kojima se je region u pitanju. Da prevedem na neki jednostavni jezik. Bilo bi senzacija ukoliko bi Amerika povukla priznanje Kosova ili ukoliko bi se odrekla Daytona.
Bio je to univerzitetski profesor u Bostonu Vesko Gačević, a kako će politika novoizabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa uticati na Evropsku uniju i njene građane, te hoće li to i u kojoj mjeri narušiti balans u odnosima, o tome prilog Dženane Halimović.
Donald Trump oblikovat će evropsku politiku jednako kao bilo koji drugi Evropljanin u predstojećim godinama, smatraju analitičari Radija Slobodna Evropa, procjenjujući šta njegov drugi predsjednički mandat znači za Evropsku uniju i NATO. I dok su Evropska unija i NATO odvojeni, toliko su isprepleteni u smislu članstva da će Amerika uticati na oboje na sličan način. Transatlantski odnos mogao bi biti testiran na trima razdvojenim oblastima, smatra urednik Evropskog deska Radija Slobodna Evropa, Richard Jozwiak. Prvo na odbrani. Trump će pod ogroman pritisak staviti Evropljane da troše više na odbranu. Mada mnogi od njih troše traženih 2% bruto nacionalnog dohotka, sada američki predsjednik signalizira da želi 5%. Pitanje je da li je to uopšte moguće za evropske ekonomije koje se jedva i razvijaju, kao i hoće li Washington zaštititi evropske NATO saveznike koji se muče u tom pogledu. Onda tu je trgovina. Sjedinjene Američke Države vjerovatno će uvesti carine na uvoz iz Evrope. Mnogi pozivaju na oprez od moguće eskalacije. Ipak za sada još nema potrebe za brigom, jer kako je za Reuters naveo glavni ekonomista švicarske Julius Baer banke David Kohl, nisu mnogo pominjane.
Zapravo su odgođene da se prvo pogledaju stvari, a zatim da se nametnu vjerovatno neke tarife. Mislim da to vjerovatno ukazuje u smjeru da je ovo pregovaračka taktika. Ne da zapravo želite ići na carine, već da natirate svoje trgovinske partnere na određene ustupke koji idu u korist SAD-a.
Jedna od njih bi, kako smatra Kohl, mogla biti kupovina većih količina gasa iz Sjedinjenih Američkih Država, što za Evropu nije problem, imajući u vidu nesigurnost koju stvara ruski gaz. Pred ambasadom Sjedinjenih Američkih Država u Briselu se okupilo oko 150 ljudi dok je trajala inauguracija u znak protesta. Studentica Nora Van Limput.
I'm concerned about a lot of things. Zabrinuta sam za mnogo stvari, klimu, ali i ljudska prava. Veoma se plašim da će velike tehnološke firme postati još veće i u Sjedinjenim Američkim Državama i Evropi.
Ali Evropska unija, kako smatra Jozwiak, ima mogućnost da uzvrati, i to u digitalnoj sferi. Elona Muska, tehnološkog tajkuna i ključnog Trumpovog saveznika, i njegovu platformu društvenu mrežu X mogla bi kazniti s milijardom eura za nepoštivanje pravila za društvene medije u bloku. Isto je prijetnja i pred Metom, Marka Zuckerberga, koja uključuje Facebook i Instagram. a ako dođe do toga, to može dovesti i do svemogućeg transatlantskog raspada. Tu su svakako i Trumpove začkoljice, poput ubacivanja Grenlanda u jednačinu. Evropljani zapravo ne znaju kako da adekvatno odgovore na ovo. Jedno od pitanja za Brisel je i mogu li, na primjer, Evropljani biti potpuno zanemareni u potencijalnim pregovorima oko Ukrajine. Za sada odgovora još nema, te se očekuje kakvu taktiku će zvaničnici u Evropi zauzeti i kako postojeću vezu održati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Milorad Dodik, predsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, je tokom 2024. godine naložio nekolicini zvaničnika njegove stranke, Saveza nezavisnih socijaldemokrata, da formiraju radnu grupu. Njen zadatak je bio da sastavi plan za secesiju Republike Srpske iz Bosne i Hercegovine. Ovo je dio saopštenja koje je Ured za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Država izdala prije 3 dana. Kao dio secesionističke grupe navode se ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Siniša Karan i generalni sekretar vlade tog entiteta Dalibor Panić. Javnost je ostala uskraćena za detalje da li se ova radna grupa sastajala, donosila zaključke, pisala dokumenta. Više u temi Gorana Katića i Melise Teletović.
Siniša Karan i Dalibor Panić, koji su 17. januara stavljeni na crnu listu OFAK-a zbog svog učestvovanja u organizaciji obilježavanja neustavnog dana RS-a, dodaje se i bili su dio ove secesionističke radnje grupe koja je napisala plan secesije za Dodika. U saopštenju OFAK-a nije pojašnjeno na koju radnu grupu se misli, a koja je jedna sa sličnim ciljevima, formirana u RS-u krajem maja prošle godine. Dokument koji se odnosi na razdruživanje je trebalo da bude tema sjednice Narodne skupštine RS 9. jula pod drugačijim imenom, ali je povučen sa dnevnog reda. Tada je navedeno da je predlagač dokumenta grupa poslanika. Jedan od sankcionisanih je i Dalibor Panić, generalni sekretar vlade Republike Srpske. On za Radio Slobodna Evropa tvrdi da nikada nije učestvovao na sastancima na kojima se govorilo o secesiji Republike Srpske, te da nije dobio zadatak da se radi nešto protiv ustavnog uređenja BiH i Dejtonskog sporazuma.
Ja ne znam da li postoji bilo kakav akt gdje je formirana nekakva radna grupa zadužena da izvrši secesiju. Bar ja ne znam, eto, iako se prozivam da sam dio te radne grupe.
Drugi sankcionisani koji se dovodi u vezu sa secesionističkom radnom grupom, Siniša Karan, ministar unutrašnjih poslova RS-a, nije odgovarao na pozive i poruke Radija Slobodna Evropa. Lazar Cipanović, pravni predstavnik RS-a, bio je jedan od članova te radne grupe za mirno razdruživanje RS-a od federacije. On za Radio Slobodna Evropa kaže da ne zna na koju konkretno radnu grupu misli OFAK, ali pretpostavlja da su oni u pitanju. Ističe da se nakon prvobitnih sastanaka, neposredno poslije formiranja grupa, više nije sastajala.
Radna grupa se bila sastala i posle toga nismo imali neke, da kažem, aktivnosti. Bar koliko ja, mislim, nisam ja bio uključivan. Možda se nešto dešavalo mimo mene, ali konkretno ja, što se toga tiče, ne znam ništa.
Istovremeno Darko Ćulum, direktor Agencije za istrage i zaštitu BiH, kaže za Radio Slobodna Evropa da oni nisu obavješteni ni o kakvim planovima za secesiju, ni radnim grupama, dok iz tužilaštva BiH nije odgovoreno na upit RS-a o tome da li se istražuju ovi navodi. Iako vlasti u RS-u predvođene Miloradom Dodikom nisu preduzimale eksplicitne korake ka odcjepljenju iz Bosne i Hercegovine, ipak su provele niz koraka kojima se smanjuju državne ovlasti u proteklih nekoliko godina. Prošlog marta u svojoj godišnjoj procjeni obavještene zajednice Sjedinjenih Država istekla je da Dodik preuzima provokativne korake da bi neutralisao međunarodno nadgledanje u Bosni i Hercegovini i osigurao de facto secesiju za RS. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Bosna i Hercegovina je već postala i zemlja porijekla i tranzita, ali i krajnja destinacija kada je riječ o trgovini ljudima. Podaci su nadležnih institucija koje se bave tim problemom. Prema informacijama iz Državnog ministarstva sigurnosti, pojavio se i novi trend kada je riječ o trgovini ljudima u BiH. Naime, u prošloj godini, prema dosadašnjim podacima, sve veći broj žrtava trgovine ljudima su strani državljani. Kako bi se digla svijest javnosti o tom pitanju te poboljšao odgovor institucija, ovih dana se na području dva kantona na jugu Bosne i Hercegovine privodi kraju projekat kojeg je podržao program podrške zaštiti ljudskih prava Američke agencije za međunarodni razvoj USAID. O tome u temi Mirsada Behrama.
Prema podacima kojima raspolaže Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, u 2023. godini bilo je identificirano 37 žrtava trgovine ljudima. Od tog broja bilo je 5 stranih državljana. Iako još nisu kompletirane statistike za prošlu 2024. godinu, već sad se može reći da su djeca najčešće žrtve trgovine ljudima, ali je došlo i do jedne nove pojave. Stanislava Tanić, šef odsjeka za borbu protiv trgovine ljudima u Ministarstvu bezbjednosti BiH, govori.
U odnosu na neke prethodne godine imamo, znači, neki novi trend, znači povećanje stranaca žrtava trgovine ljudima. Do sada, znači, uglavnom su dominirali domaći državljani i oni su činili gotovo 90% broja žrtava na ukupnom godišnjem nivou, ali evo prošle godine se malo slika promijenila.
Prema informacijama iz Državnog ministarstva sigurnosti, BiH je već godinama i zemlja porijekla i tranzita, ali i krajnja destinacija kada je riječ o trgovini ljudima. Šef odsjeka za borbu protiv trgovine ljudima u Ministarstvu bezbjednosti BiH, Stanislava Tanić.
Žrtve su podjednako i muškarci i žene, ali ono što je trend od neke 2020. godine, nažalost u Bosni i Hercegovini u više od 50% slučajeva na godišnjem nivou su žrtve djeca i maloljetnici.
O oblicima eksploatacije u okviru trgovine ljudima Tanić govori.
Tu dominira prinudno prosjačenje, radna eksploatacija, seksualna eksploatacija, ali nažalost naravno i ugovoreni radni brakovi u kojima su podložni i dječaci i djevojčice.
Rješenje je u podizanju svijesti žrtava cijele javnosti, ali i u jačanju odgovora institucija u slučajevima trgovine ljudima. Upravo s tim ciljem udruženje Novi put iz Mostara krajem januara privodi kraju 18-mjesečni projekat unapređenja institucionalnog odgovora na trgovinu ljudima u Zapadno-Hercegovačkom i Hercegovačko-Neretvanskom kantonu, kojeg podržava vlada Sjedinjenih Država kroz USAID-ov program podrške zaštiti ljudskih prava USAID Inspire. Abida Pehlić, predsjednica udruženja Novi put iz Mostara, kaže da su tokom trajanja projekta
intenzivno smo boravili na terenu, poticali smo potencijalne i stvarne žrtve trgovine ljudima da se prijave i da zatraže na vrijeme pomoć.
Međutim, Pehlić kaže kako zvanično nema identificiranih žrtava trgovine ljudima na području Hercegovačko-Neretvanskog i Zapadno-Hercegovačkog kantona. To je zato što žrtve najčešće nisu upoznate sa svojim pravima, zakonskim okvirom, mogućnostima zaštite i dobijanja podrške. Tako još nema ni zvaničnih zahtjeva potencijalnih žrtava za pomoć, naglašava Abida Pehlić.
Još uvijek među osobama, pogotovo među osobama koje su žrtve seksualnog iskorištavanja, postoji doza bojazni. Šta će se desiti ako prijavi slučaj? Da li će njeno ime završiti sutra u medijima? Da li će ona postati sekundarna žrtva? Da li će ona naići na osudu šire javnosti? Da li će ona dobiti podršku svoje porodice?
Abida Pehlić, predsjednica udruženja Novi put iz Mostara, naglašava da je stoga bitno podizati svijest, pogotovo mladih, kako ne bi postali žrtve trgovine ljudima, i to upućivanjem u sve oblike regrutacije žrtava trgovine ljudima i kako se mogu zaštititi i u BiH i van granica zemlje.
Pošto smo nažalost svjesni još uvijek velikog trenda odlazaka mladih ljudi koji često prihvataju neprovjerene poslovne ponude, basnoslovne plate, idealne uslove, što i sve, kako bih rekla, odlači od toga da detaljno provjere tu poslovnu ponudu.
Dunja Jalimam iz USAID-ovog Inspire programa podsjeća da je do sada uloženo preko 2 miliona dolara u borbu protiv trgovine ljudima. Ističe da se na terenu može vidjeti bolja zaštita žrtava i potencijalnih žrtava trgovine ljudima. Postoji šire sistemsko rješenje njihove zaštite, ali se vidi i povećana svijest javnosti o ovom problemu.
Upravo jel kroz podizanje svijesti da su i neki oblici trgovine ljudima za koji smo mi navikli da su nekako, rekla bih, tradicionalni, upravo poput prisiljavanja na prosjačenje, ljudi steču sve više dojam da je zapravo to i oblik trgovine ljudima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u kao i na YouTube-u. Sa vama su bili Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.